venskaber. Nu har vi hørt fra Tadsjikistan, at fremtiden dernede er venskaber i mindre grupper. Og det kender vi rigtig godt til, også her i Danmark selvfølgelig. Over hele verden, så er der de her relationer mellem mennesker. Så når de bliver rigtig dybe, så er det venskaber. Når de er tvungne, så er det familie. Og familie og venner kan godt overlappe, ikke? Forhåbentlig gør de det også. Og det, der kendetegner venskaber og familier, det er, at så kender man hinanden på godt, men også på ondt. Det er jo dem, som er tættest på os, som ved, ud over os selv og selvfølgelig Gud, der ved allermest om, hvor dårlige mennesker vi egentlig er også. Der er en dybde i venskaber. De kan stå tykt og tyndt igennem. Og når man gifter sig, jamen så siger man også, at det gør man jo til dødens skiller. Så det er dybt og stærkt. Og det er det, Jesus han bringer på bane i hans sidste bøn, som vi skal læse fra Johannes kapitel 17, og vers 1-11 kommer derop, ja. Og der står: sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde: Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er for dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til at tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem, ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit, og jeg har herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, ligesom vi. Og bønnen fortsætter kapitlet ud, men vi stopper her. Det er alt for lang en tekst. Men der står også rigtig meget i den her tekst, den her bøn, som er Jesus sidste bøn, inden han går ud i Getsemane have, hvor han så påkalder Gud, og derefter bliver arresteret og henrettet, korsfæstet. Så det er det sidste, han når at bede til sin himmelske far, og han har gjort det, hvor disciplene var der, for det er jo så gengivet så flot af Johannes her. Den her bøn, hvor han overdrager tjenesten til disciplene. Han siger, jeg er ikke længere i verden. Disciplene er i verden. Jeg overdrager tjenesten til disciplene. Og bønnen fortsætter. Tjenesten bliver overdraget fra disciplene til nye disciple, til nye disciple og til os i dag. Og vi overdrager det også videre til dem, der kommer efter os. Stadigvæk den tjeneste, som Jesus siger, jeg har fuldført den. Bønnen er delt op i tre dele. Den første del fra vers 1-5 handler om Jesu relation til faderen, til Gud. Den næste er relationen til disciplene, og den sidste det er for alle disciplene, som kommer. Og han starter, eller der står nævnt i starten, at han ser op når han står der og skal bede. Og så har vi jo en tekst fra Bibelen, hvor der er en, der står sådan her og beder. Og det var den der skyldfyldte toller, der ikke kan finde noget fuldført i sit liv, som hvor alt er gået galt, og han jamrer og påkalder Gud og siger, lad mig arme synder finde noget for dine øjne. Det har Jesus ikke brug for. Han ser åbent op mod faderen og siger, jeg har fuldført det. Jeg har herliggjort dit navn. Og igennem mit liv, så har jeg herliggjort dig, og du herliggør mig nu, og jeg kommer til dig, siger han. Han siger, jeg er færdig med min tjeneste her på jorden. Jeg har gjort alt, hvad du har sagt. Alt, hvad du har ville mig, har jeg gjort. Og Jesus siger jo helt tydeligt, at han har et evigt forhold til faderen. Han siger, jeg kommer tilbage til dig, fader. Jeg kommer tilbage, hvor jeg kom fra. Så han har hele tiden været sammen med faderen. Også i de 3 år, han har været nede på jorden, så har han været udsendt af faderen til at herliggøre faderen. Med at fuldføre den opgave, han havde her på jorden. Hvad er det for en opgave, han havde på jorden? Hvordan kan han herliggøre Guds navn? Jo, han siger, at han har givet faderens budskab, faderens kærlighed til sine disciple. Han har, ligesom faderen har udsendt Jesus, så har han udsendt disciplene, så de også kan gøre den opgave, som han har gjort. Og hvad er opgaven? Jamen det er at herliggøre Guds navn. Det er at fortælle verden, at der er kommet en frelser til jorden, som har lavet sig korsfæste for netop din og min skyld. Ja, for alle menneskers skyld er han kommet, og han har fuldført opgaven. På det her tidspunkt har han jo ikke sådan matematisk fuldført opgaven, for han mangler jo lige korset. Ikke? Men han var klar. Opgaven er fuldført. Der var ingen, der kunne forhindre det. Han har givet, siger han, sine ord til disciplene. Han har givet Guds ord til disciplene. Og han siger også, at de har taget imod ordet. Og han siger også, at de har forstået, eller de tror og ved, at han er udsendt af Gud. Vi ved jo godt, hvor mange kvaler disciplene havde med den her forståelse. De forstod jo slet ikke frelsesplanen. Og hvordan skulle de også det? Det er jo nemmere for os, når vi har ligesom facit og alt det her, men de havde jo ikke facit, de var jo på vej med Jesus. De vidste jo ikke rigtigt, hvor gik det hen. Men de vidste jo godt, at han var udsendt af Gud. De vidste godt, at det ord, han sagde, at det var Guds ord, han talte til dem. Det var de godt klar over. Og det siger han, det er det, de har gjort. De har taget imod det. De har ikke den der fulde forståelse af frelsesplanen, og hele det store teologiske værk har de jo ikke forstået. Det er jo ikke der, de er. Men de har troet, at Gud har sendt Jesus, og han har givet dem sit ord. Og de tror jo også, at han har den der relation til Gud, hvor han siger, at Gud er i mig, og jeg er i Gud. Den der relation har de også forstået, at den er jo rigtig nok. Jesus er jo af Gud. Så alt det har de forstået, og det skal de så give videre til os længere fremme. Han siger også, at han vil passe på dem. Han siger til Gud, at det er vigtigt, at der bliver passet på dem, fordi han forlader jo verden. Indtil da har han jo passet på dem. Da har han jo sørget for, at de ikke kom til at gå på afveje, så har han jo ledt dem tilbage til den rigtige vej. Men det siger han, efter hans bortgang, så vil Gud stadigvæk passe på disciplene, og også på os. Og der står jo også der, hvor Paulus siger, at hvis der er noget, der er i Guds hånd, som vi er, jamen så er der ingen, hverken magter eller myndigheder, mennesker, dæmoner, hvad som helst, kan tage os væk fra Guds hånd. Det er helt umuligt, det er ingen, der kan. Så når vi er i Guds hånd, jamen så er vi i Guds hånd, og der bliver vi. Det siger han, jeg passer på jer. Han vil passe på os. Vi kommer ikke til at gå alene, efter han har sendt os ud. i den store verden, så er han stadigvæk med os. Og Jesus omtaler det der, jeg er i Gud, og Jesus er i, eller jeg er i Gud, og Gud er i mig, så er det jo organisk. Så det bliver sådan lidt svært for os at forstå, hvordan kan det lade sig gøre sådan rent fysisk, det kan det jo ikke. Men i den åndelige verden og i den organiske tankegang, jamen så er der den her samvirken. Og det er jo også det, som Gud vil med mennesket. For Jesus han siger det samme, at ligesom Kristus er i os, så er vi også i Kristus. Den der tanke med, at Kristus er i os, er også svær at begribe. Man kan ikke forstå den tankemæssigt, fordi hvordan kan Kristus være inde i os, en hel person inde i os, så vi er to personer, hvordan kan det lade sig gøre de ting? Det er ikke sådan, vi skal forstå det. Men Guds livet er i os, så vi kan være sammen med Gud altid. Han er aldrig langt væk fra os. Slet ikke, når han er inde i os, så er han jo altid der. Og det skal vi jo have vished om at vandre i. Vi vil jo aldrig nogensinde være væk fra Gud. Det er kun i vores tankegang, eller måske også vores livsførsel, at vi gør et aktivt forsøg på at komme væk fra Gud. Men det heldige er det jo, at han er jo, han går jo bare med. Altså, vi kan jo ikke flygte. Det samme her om, at salmisten i 139, der siger, hvor skal jeg flygte fra din ånd? Hvis jeg flygter ned til havets dyb, jamen du er der stadigvæk. Hvor er gemmestederne for Gud? De er der jo ikke. Man kan selvfølgelig holde Gud rigtig kraftigt ude, så man ikke vil have noget med ham at gøre, men det skal man jo selvfølgelig ikke gøre. Slet ikke, når han er så god, som han er, og vil være sammen med os altid. Så han er vores bedste ven, så hvorfor skal vi prøve at være uvenner med ham? Det er der ingen grund til. Og især også, når han er den stærkeste, ikke? Der er ingen grund til det. Det vil være ren dumhed at begynde at bevæge sig ud i de veje. Han siger jo også noget til disciplene, at Kristus er i jer, og I er i Kristus, men I er også i hinanden. Og det er nok det aller sværeste. Og det er også det, vi siger, hvis vi bliver gift, at så bliver det jo, Jesus, eller Gud siger det, at så bliver to kød til ét kød. Så er man jo ét. Og så ved vi godt, hvordan det er i ægteskabet eller i venskaberne, at man kan blive uenig. Man kan have hver sin idé om, hvordan man skal gøre, og så videre, så videre. Og så kan der komme skænderi eller uenighed på højere plan, eller hvad ved jeg. Altså et eller andet, der kan jeg jo vide om, at det kender jeg meget til. Også, ingen problemer. Jo, der er problemer, men jeg kender det. Jeg kender vanskeligheden ved at være gift. Bortset fra, at det selvfølgelig er herligt, og man skal have det godt sammen. Så er det jo... er der uenige? Der er to viljer, der møder hinanden og skal finde ud af det sammen. Det skal, to viljer skal blive til én vilje. Bare det, man siger det, så kan man allerede høre, det er umuligt. Ikke? Fordi hver vores vilje er jo meget stærk. Og det er ikke kun vores, det er også den anden. Ikke? Er lige så stærk. Og det der, det er svært. Så det er det, Jesus siger, at det skal vi med hinanden. Vi skal være ét. Her tænker kirken, ikke? Kirken har vidst det her i tusind år, at det her er det ypperste af de kristne, at det er, at de er ét. Og hvorfor er det så vigtigt? Jo, for han siger, verden skal jo kunne se Gud. De skal kunne forstå, at den her kærlighed, som er indbyrdes blandt de kristne, at det er Gud. De ser Guds kærlighed gennem alt det. Og hvis den så ikke er der, så kan man jo ikke se Guds kærlighed. Hvis vi ikke er ét, så kan mennesker ikke rigtig forstå, hvorfor skal man verden skal man tro på Jesus, når de kristne er uenige og skyder hinanden og går i krig og hvad ved jeg, ikke? Et af de største argumenter, det er, hvorfor kan man tro på en kristen Gud, når de har sendt korsfarerne ud? Ikke? Og ikke nok med, at de angreb muslimerne i Jerusalem, men de angreb også deres medkristne i Byzans. Nå, hvordan kan man da tro på sådan en mærkelig Gud, der laver krig, indbyrdes og alle de her ting? Det er jo en af deres hovedargumenter. Og det er jo et meget godt argument, fordi det viser nemlig, at der ikke er en enhed. Så er der selvfølgelig nogle rigtig kloge kirkepolitikere, som tænker, det må vi klare på en lidt anden måde. Vi skal ikke gå ned på sådan det daglige plan, vi går op på det overordnede plan. Så kan vi lave kirkernes verdensråd, ikke? Så kan man se, at vi har et råd, som er paraply for alle verdenskirker. Så hvis vi kan lave noget fælles deroppe, der viser en enhed, er vi så ikke et alle sammen? Så er vi det jo igennem det store råd, ikke? Så et forsøg på at organisere sig ud af den her udfordring med at være et. Den tror jeg ikke holder, for Gud ønsker ikke, at enheden skal være på det overordnede plan. Enheden skal være på det underordnede plan. Den skal være i det daglige liv, i det indre liv, i det umiddelbart usynlige for menneskets øjne, men mennesker kan stadig se det, når det er der. Så siger de en eller anden måde, hvad er det, der skinner derovre? Nå, det er Gud. Og så får de ordene med, at Jesus er død for dig, osv. osv. Så er der jo ligesom. Så er det synligt på den måde, men vi kan umiddelbart jo ikke se det. Vi kan ikke se den her enhed, som så skal være mellem kristne. Så hvad er det? Jo, det er lige så abstrakt som det der med, at Jesus siger, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Jesus, han har det her meget fine lignelse med vintræet, som synes jeg fortæller så meget, at han siger, at vi er grenene. Vi er grenene på det her vintræ. Og så kan man sige, at grene på et vintræ er ét. De hører til det samme vintræ. De får næring helt på samme måde. Der er ingen forskel på vingrenene. De bærer, alle sammen skal bære frugt, står der, og de skal renses, så de bærer endnu mere frugt. Så de er der for at bære frugt. Og det er det samme med os. Vi er også sat på det her vintræ for at bære frugt. Og som Jesus han siger, at når vi bærer frugt, jamen så herliggør vi Gud. Så det vi skal bruge vores energi på, jamen det er at være på vintræet. Det er det, vi skal sørge for. Vi hele tiden er på vintræet. Og når vi er på vintræet, så er der ikke plads til, at den ene er mere end den anden. Og der er heller ikke grund til at være uenig, for hvad kan man være uenig om, når man er på vintræet? Der er ikke noget at være uenig om. De er bare der, hvor de er. Vi er der, hvor vi er, og vi kan ikke rigtig lave om på vores plads. Fordi så bærer vi jo ikke frugt, hvis vi begynder at løbe væk. Så vi bliver på vintræet, og alle på vintræet har samme opgave. Opgaven er, ligesom Jesus han sagde, jeg har herliggjort dit navn på jorden. Disciplene siger, jeg har herliggjort dit navn på jorden. Vi siger, vi har herliggjort dit navn på jorden. Det er vores opgave. Vi skal herliggøre Guds navn på jorden. Og hvordan gør vi det? Jamen, det gør vi ved at bære frugt. Det hele går ud på, at vi bliver, Jesus blev udsendt fra faderen til at give sine ord, sit navn til disciplene, så de tror, at han er udsendt af Gud. Så de fortæller mennesker ud i verden, at Jesus var udsendt af Gud for at frelse menneskeheden. Og det er det, der betyder at lave frugt, fordi så kommer mennesker til tro, fordi ordet er så virksomt, det er det ord, der bliver båret ud. Han siger, jamen jeg har givet dem mit ord, eller Guds ord, jeg har givet dem til jer, og det betyder så, at disciplene fortæller Guds ord til dem, de nu omgås, og så bliver de troende, og så fortæller de det videre ud til dem, de omgås. Og det er det, at herliggøre Guds navne. Vi kan jo ikke gøre andet for Gud. Det er sådan set vores eneste opgave, og den har vi alle sammen fået, fordi vi alle sammen er på vintræet. Vi får den samme opgave, vi får den samme næring, vi får den samme forbindelse til Gud. Gud er i os, vi er i Gud, og vi har det hele til at kunne videreføre den her opgave, som han beder til Gud om, at det er det, vi må gøre. Nu når han forlader jorden, som han gjorde efter den her tale eller bøn, så forlod han jo fysisk jorden ved at blive korsfæstet, og så var disciplene alene, og så skulle de selvfølgelig tænke tilbage på, hvad er det, han har sagt? Jo, han har udsendt dem, ligesom han selv var udsendt, og sådan er vi jo også udsendt af Gud til opgaver. Så kan man rejse til Tadsjikistan eller andre unåede grupper. Det er jo rigtig godt, for ordet skal jo ud til alle og enhver. Skal vi bede sammen. Tak, himmelske far. Tak for din store kærlighed. Tak, fordi du har givet Jesus Kristus til os, så at vi også har fået hans ord, og vi også kan viderebringe det til andre mennesker. Tak, fordi vi kan blive hos dig og på den måde være et med alle vores søskende. Tak, fordi vi ikke behøver at hæve os selv og ikke gå vores egne veje, fordi at det er bedst at være hos dig. Tak, fordi du vil hjælpe os til at forstå det og leve det. Vi kan kun overlade os til dig og til din store kærlighed i Jesu navn. Amen.